Čtení ze Skutků apoštolů. Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali s velkou působností svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich na všech spočívala velká milost. A tak nikdo u nich nežil v nouzi. Kdo měli totiž pole nebo dům, prodávali je a peníze za to stržené přinášeli a kladli apoštolům k nohám. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Slyšeli jsme slovo Boží.
Aleluja. Aleluja, aleluja. Nechť řekne dům Izraelův, jeho milosrdenství trvá na věky. Nechť řekne dům Áronův, jeho milosrdenství trvá na věky. Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina, jeho milosrdenství trvá na věky. Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla. Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech. Hospodin mě sice těžce strestal, nevydal mě však smrti. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Hospodinovým řízením se tak stalo, je to podivuhodné v našich očích. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Aleluja, aleluja, aleluja.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha. Každý, kdo miluje Boha Otce, miluje i toho, komu On dal život. Podle toho můžeme poznat, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a plníme Jeho přikázání. Láska k Bohu záleží právě v tom, že zachováváme Jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět. Naše víra. Kdo vítězí nad světem, nelí ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží. Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev. Nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje duch, protože duch je pravda. Slyšeli jsme slovo Boží.
Aleluja, aleluja, aleluja. Protože jsi mne viděl, Tomáši, věříš, pravý Pán, blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Aleluja, aleluja, aleluja.
Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Na večer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: pokoj vám. Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jeden ze 12, zvaný blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: viděli jsme Pána. On jim však odpověděl: dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: pokoj vám. Potom vyzval Tomáše: vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl: Pán můj a Bůh můj. Ježíš mu řekl: protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou, abyste měli život v jeho jménu. Slyšeli jsme slovo Boží. Když jsem studoval teologii, tak jsem byl samozřejmě vděčný za každou z té tuny definic, které se člověk musel učit a někdy i biflovat, která byla docela krátká, dobře se pamatovala, jo? A jedna z nich byla definice víry podle apoštola Pavla. Jak on to píše sám, je to v biblických textech. Víra je podstata toho, v co doufáme, a přesvědčením o věcech, které nevidíme. Tak to se docela dobře pamatuje, ne? Když to srovnáte s těmi dlouhatenánskými některými definicemi. Ale já bych se o to chtěl opřít, protože vlastně tam jakoby aspoň na mě na první pohled jako vybavne spíš ta druhá část. A je to asi logické, protože člověk se tím taky mnohdy zaobírá. Tedy víra je přesvědčením o věcech, které nevidíme. A myslím si, že toto je dokonalý nebo velice dobrý příklad toho, jak není možné vytrhávat z kontextu nic, co někdo jiný řekne. Protože jenom toto samotné vlastně akcentuje nějaké racionální uchopení víry. Prostě je to přesvědčení o něčem, co nedokážu změřit, zvážit nebo dotknout se, jo? Tak jako fyzicky. Ale jsem naprosto přesvědčený o tom, když už jsme o toho přesvědčení, že to samozřejmě není důvod, proč Pavel následoval Ježíše. Jistě, že ne. Víme, jaký byl ten jeho důvod. A vlastně se to víc odráží v té první části té věty, že víra je podstata toho, v co doufáme. A není to jenom něco, je to někdo, že jo? Koho doufáme? Za kým směřujeme? To, co bylo zásadní pro Pavla, byl okamžik, když jel do Damašku, aby zcela racionálně potíral křesťany, protože je to sekta, je to nesmysl, učení víry, tóry. Bible nám jasně říká, jak to má být, jak se má provozovat chrámová bohoslužba, co máme dělat, abychom následovali Pána, a tihle ti dělají prostě čurbes. Zcela racionálně jel do Damašku, aby to potřel, tu sektu. Co se stane cestou, že jo? Jak já někdy říkám, že Bůh vstoupil jako tajfun do mého života, no tak jako do Ježíšova, do Pavlova, to je úplně jasný. Světlo, které ho osilnilo, oslepilo vlastně. Bylo to určitě i bolavé, a ne kvůli tomu, že neviděl fyzicky nějakou dobu, ale protože vlastně jako Ježíš vstoupil do jeho života, ukázal, že to jeho pojetí racionální prostě není asi úplně ono. Byl to úžas, který zažil a který už ho nikdy neopustil. To je to, co bylo podstatou a důvodem jeho víry. To, že se setkal s živým Bohem, s živým Ježíšem. Jeden veliký teolog vrcholného středověku, velmi známý, Tomáš Akvinský, Dominikán, 13. století. Jako ten předkládal spoustu racionálních definic. Důkazu Boha. Jeden ten důkaz je důkaz Boha z příčiny. Už jsem vám to říkal víckrát tady, ale vy to znáte, protože jste vzdělaní, nebudu to opakovat. Jo? Jenom připomenu to, že Tomáš říká, že všechno, co existuje, všechny věci, všechny jevy, lidi, prostě všechno, co existuje, má nějakou svou příčinu. My jsme se tady nezjevili z ničeho. Minimálně nás prostě třeba počali, porodili a vychovali rodiče například. Jo. I ty věci, ty lavice, ve kterých sedíme, prostě někdo musel udělat, jsou z nějakého materiálu, ze dřeva, který je z lesa a tak dál a tak dál. A Tomáš říká, že tenhle ten sled příčin nemůže být nekonečný. Protože kdyby byl, tak ty věci ani my neexistujeme. Musí se to někde zapřít, ne? Musí to někde začít. Když to nikdy nezačne, tak nic nevznikne. Je to ten, já bych řekl, příslovečný, téměř pevný bod, kterým by mohl pohnout vesmírem, kdyby ho měl, o kterém mluví fyzik Isaac Newton, že jo? No a samozřejmě, Tomáš říká, ta prvotní příčina je zapříčiněná sama v sobě. Ta nemá externí příčinu a je to Bůh. Je to logické? Absolutně, je to logické. Dovede to někoho k tomu, aby Pánu věřil a měnil svůj život? I radikálně? Ani náhodou. Ani Tomáše ne. A to, že ho ctíme jako svatého, není proto, že jenom napsal spoustu logických a úžasných věcí, ale protože jako opravdový učedník a bratr Ježíšův žil. A určitě jako spousta lidí kolem něho jako poznala živého Pána, ne proto jenom, nebo ne jenom proto, že říkal moudrý nebo chytrý věci, ale proto, jak je třeba říkal a jak žil. Jo? To třetice. Včera jsem zaznamenal to, co napsal Pavel Konzbul, náš mladý biskup, si všiml jedné věci. Jednoho, já bych řekl, slavného brněnského rodáka, ale bohužel slavný není, protože byl německého jazyka, jak známo, na ty se moc nespomíná, přestože jich bylo hodně. Je to jeden z největších matematiků vůbec, Kurt Gödel. A tenhle ten Kurt Gödel jako stvořil brilantní matematický důkaz Boha. A Pavel píše, Konzbul teda, že tento důkaz ale nepřesvědčil asi ani jeho. Přestože byl brilantní a je teda. A říká Pavel, to se mi líbilo, že pokud je o víru, tak je potřeba si klást otázky, používat rozum. Jistě, proč? Aby se víra nestala fanatismem. Ale je potřeba taky si uvědomit ten jiný rozměr víry, ten podstatný, a to, že víra je dar. Víra je dar, který Bůh dává, jak chce a jakým způsobem chce. A ten dar To je ten okamžik toho úžasu Pavla před Damaškem, kdy prostě najednou ho srazí z koně, ten tajfun toho setkání s Pánem. To je ono. A nehledejme v tom to, že Bůh jako si škatulkuje lidi a někomu ten dar dá a nikomu jinému nikdy. Ne, ne, ne. Bůh je milující, Bůh je připraven ten dar dát, obdarovávat neustále. On volí pravidla, on volí, kdy to přijde, protože nás zná líp, než se známe my sami. Ale co je důležité, my tomu daru musíme být otevřeni, musíme být ochotní ho přijmout. A jestliže budeme ochotní, tak možná nějakou dobu bude trvat, než budeme i schopni ho přijmout. Ale to už nechme na něm, na Pánu, on nás tomu uschopní. Ale je potřeba mu ten prostor dávat. A řekl bych, to, co je velmi důležité, v uvozovkách nejenom, konec uvozovek, víra jako Bohu, že je a že je se mnou, ale i víra v to, co nám jako říká a dává s tím darem jako úkol. Tady to říká apoštolům. Říká, přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. On nás posílá, abychom odpouštěli. Abychom odpuštěním, stejně jako on, proměňovali svět a spolu s ním. Abychom obnovovali to, co je definitivně zničené. Odpuštění přichází po něčem, co je ničivé. Ne? Přichází po hříchu, po zlobě, po zranění, po bolesti, která je ale zapříčiněná zlobou, hříchem. Na to neexistuje žádný jiný lék, než je odpuštění. Neexistuje. Můžu ty věci prostě zamalovat jako barvou, že jako nevidím, ale tak znáte to, když máte prostě podklad zeď špatnou, tak to můžete zamalovat, jak dlouho chcete a stejně to spadne. Jenom to chvilku bude vypadat, že to nespadne. Nejsem teďka konkrétní, pokud jde o faru, kde máme vlhkou zeď, ale to mě vybavilo, když to říkám, jo. To nejde. Odpuštění. A víte sami, všichni to víme z vlastního života, že odpuštění nelze dokázat. Nelze dokázat účinek odpuštění, nějak změřit. K tomu, aby odpuštění bylo reálné v mém životě, tak mu musím uvěřit. Musím uvěřit tomu, že když já odpouštím jinému, že se dějou věci. Ale hlavně musím uvěřit tomu, že když odpouští někdo jiný, člověk, Bůh, mě, že je to pravda. A že toto má moc jako proměnit můj život. Podobným způsobem jako Ježíš ve světle, který srazí Pavla u Damašku z koně. Zpívejme Hospodinu píseň novou. Jsme si v pátek četli od Františka, když mluvil i o této době, ve které žijeme. Ale to nemusí být, já furt nebudu opakovat dobu, no prostě doba, vždycky je nějaká doba. Ale důležité je, co se děje v nás, jo. Že jsou prostě chvíle, které jsou velmi tiché. Velmi tiché. Nehraje tam žádná hudba, říkal to muzikantům, jo. To konec konců známe, že hudební skladba bez ticha nemůže existovat. Hudba není jenom spousta tónů, tam jsou pomlky. Tam jsou části, kde je ticho, aby se něco připravilo nebo aby něco doznělo, ne? Bez toho ticha to nebude fungovat. A on říká, František, že zažíváme v životě mnohdy, kdy to ticho je opravdu dlouhý. A je otázka, jestli je to ticho prázdné, třeba v panice, anebo úplně prázdné, anebo jestli to ticho nasloucháním. Rozumíte? A jestliže je nasloucháním, pak je vlastně přípravou k tomu, abych po tomto tichu byl schopen zpívat Hospodinu píseň novou. která vychází z toho starého, ale zároveň může být úplně radikálně jako obnovená, jiná. Podobně jako apoštolové zažili Krista, 3 roky s ním chodili a pak ho zažili znovu z mrtvých stalého. Nikdo z nich ho na první dobrou nepoznal. Nikdo. Dokud na ně nepromluvil, dokud je nedovedl do stejné situace, kterou už zažili, dokud jim nepřipomněl ten prvotní úžas a oni ho znovu nově uchopili. Uvěřme tomu. Nežijeme ve vzpomínkách, ale uvěřme tomu prvotnímu úžasu, který mu dostává nové a nové vrstvy. Žijeme z něho. A tvořme věci nové. Odpouštějme.